وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينحو.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia, si aquí.
Como familia queremos manifestar ante el Senado.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of al-Qaeda terrorists, including several who were...
Tira, ba, Etxepararen inguruko eztabaida, hala, kasi improvisatuta piztu zaigula, hemen Infozazpi irratian, eta badugu, gai bat, eztabaida gai bat, datorren asterako, hori ziur izan beste, Aleixe Mendizabalekin, hor itzordu bat badugula. Amarrak eta hogeita bost minutu guazen bestelako kontuekin, eta orain nazioarteko analisi eritarte egin bardiogu, horretarako, Martin Mendizabal dugu gurekin hemen, Urruñako estudiotan, kaixo Martin.
Kaixo egun on, Jo Mikel.
Bueno, gaur, bai ala bai, Frankfurtera begira jarri bar dugu, bertan goizan goizetik protestak daudelako, blok okupik deituta, mugimendu antikapitalista edo sare antikapitalista honek deituta, eta ia esan liskarra potenteak guzia, bueno, ba gaur, Europako Banku Zentralak bere egoitza berria, ez da, inauguratu bar duelako.
Bai, hori da. Gaur banku, Europako Banku Zentrala, ba, egoitza berria irekitzen du Frankfurten. Bueno, medioetan hola ja bastante hitz egin da honen inguruan, eta hori, 1.300 milioi euro kostatu ditu, eta 185 metro luzerako eraikin egin dute. Eta, ba, bueno, blokupi Europako herrialde ezberdinen arteko sare bada, bueno, lehenagotik ebai esan du Josu Juaristik, eta, bueno, gizarte mugimendu, sindikatu, naiz alderdi politiko batzen dituen, bestelako Europa kapitalaren zerbitzua ez dagoena, eta moneta politika eskubide sozialak eta demokrazia zapaltzeko erabiltzen ez duena. Bueno, goizeko zazpiratatik hasi dira pixko bat protestak eta hori, eta eraikin berriaren inaugurazioa dela eta, eta, bueno, banku zentraleko sarrera gizakaten bidez modu desobedientzia zibilan saiatu nahi zuten blokupiko kideak, baina, bueno, ez da posible izan, Jesukriston montaje poliziala zegoen hor, eta azkenean, ba, 10.000 polizia inguru, hogeita bost urtanketa, kriston liskarra, eta, bueno, eta istiloak egon dira kanpoan. Hala ere, ba, bueno, egun osorako ba, ekimenak antolatu dituzte, eta eguerditik aurrera, ba, beste Naomi Klein, la doktrinal shock liburu famatuaren idazle eta pentsalari kanadiarra parte hartuko du, eta, bueno, nez gain, ba, bueno, Podemos eta Zirizako kideak ere bertan itzeingo dute, bertan egongo dien itzaldi batzutan, Kobaneko representazioaz gain.
Mm-hmm. Bueno, ondo baderitzazu ustez, badakagula aukera, hain zuzen lortu dugu, bueno, han dagoen aktivista batekin harremanetan jartzea, Frankfurten dagoen manifestari batekin hain zuzen, bera katalana da, Jordi da, beraz, Frankfurteko, bueno, bakaletara jo bardugu zuzenean, Jordi, bon dia, egunon?
Bon dia, buenas tardes.
Jordi, cuéntanos qué situación ahora mismo en las calles de Frankfurt, porque sabemos que a primeras horas de la mañana ha habido importantes disturbios entre manifestantes y policía. Ahora mismo, ¿cuál es la situación?
Ahora mismo me encuentro pues en la calle atrapado por dos cordones policiales que hace como una hora que nos dejan salir. Y mucho más no puedo decir. Sí que hemos visto un par de disturbios por las calles, pero yo no he presenciado nada así en directo importante.
Bueno, Blokupi convoca las manifestaciones de hoy. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales reivindicaciones de los manifestantes que os encontráis en Frankfurt?
Bueno, pues básicamente contra las políticas de austeridad y la troika. Y además que todo también por lo que ha costado construir el nuevo Banco Central Europeo. Y bueno, para llamar un poco a la unidad de los países del sur de Europa... Y los alemanes pues se solidarizan en parte contra esa política de recortes y de austeridad.
Imagino, Jordi, que la mayoría de manifestantes serán alemanes, aunque también habrá, ¿no?, gente que ha ido de toda Europa.
No, yo he ido a punto de encuentro internacional donde había franceses, italianos, pocos españoles he visto, pero bueno, supongo que más tarde llegarán más. Y ya te digo, yo he estado por la mañana ha habido una acción de los italianos que han cortado una rotonda cerca del Banco Central Europeo junto con alemanes, y luego nos hemos dirigido al punto de reunión que organizaba Die Linke, donde había música y daban café, y luego ha seguido la manifestación hasta que nos hemos encontrado, estamos aquí aún en la calle. Atrapados.
Claro, el objetivo era tratar de llegar hasta la sede, ¿no?, del nuevo Banco Central Europeo, algo que ha sido absolutamente imposible, ¿no, Jordi?
Sí, imposible. Seguramente, como habrá escuchado, hay más policías que manifestantes, o sea que es algo imposible.
Bueno, ¿hoy manifestaciones durante todo el día?
Sí, a las 5 hay la manifestación La Grande, donde se reúnen todos los representantes por grupos políticos y así, y manifestantes, y eso, a las 5 empieza y ya está.
Bueno, pues Jordi, muchísimas gracias por esta conexión en directo desde Frankfurt y por contarnos un poquito lo que se está viviendo hoy allí, en estas movilizaciones convocadas por Blokupi. Eskerrik asko.
A vosotros, eskerrik asko, agur.
No seguí, agur, agur. Bueno, hori zan, Jordi, kasu honetan herrialdeko Atalanetatik Frankfurtera joandako herritar baten kronika handikan kontatu diguna, esaten zuen, ia manifestari baino polizia gehiago dagoela, gaur Frankfurteko kaleetan, Martin.
Bai, sekulako despliege poliziala dago, eta bueno, komentatu behar da ere, Blokupiren iritzitan, argia den bezala, ez, Europako Banku Zentrala, izugarrizko garrantzia dauka egun troikaren barnean, ez, eta mugimendua basalatzera eman duen, ez, Europako Banku Zentrala, Grezian eta Europar Batasuneko herrialdeak pairatzen duten langabezita saltuen, naiz, osasungintza eta hezkuntzan ematen ari murrizketa basatien arduradun nagusienetako bat dela, ez. Eta bueno, komunikadiren paperak ere garrantzi berezia hartzen du hemen, Jesukriston kriminalizazioa egon delako azkeneko asteetan mugimenduaren kontra, eta bueno, Blokupiko kide batekin elkarrizketa egiteko aukera izan genuen atzo, eta bueno, paso emango diogu bedari.
Also da wird massiv auch in den Medien gegen die Protestbewegung Blokupi und gegen die Demonstranten eine Hetze betrieben und diese Protest auch kriminalisiert und in sehr radikales Spektrum gedrängt und
Michael Blokupiko kide baten adierazunak alemanez, bera alemana pentsatzen dut zer dio kortean.
Bai, bueno, Michaelek espreski esaten duena, esan duten moduan, komunikabidek preston kanpaina mediatiko potente bat egin dutela Blokupi mugimenduak kriminalizatzeko helburuarekin. Eta bueno, momentu guztietan manifestari violentoetaz eta sarri hitz egiten dute, eta bueno, hau azkenean polizia eta estatuaren taktika bat dela, jendeari beldurra sartzeko, mobilizazioetara ez joteko, ez? Eta bueno, berak dioenez ere desobedientzia zibila da Blokupiren premisa nagusienetako bat, ez? Naiz eta gaur istiluak egon. Eta, bueno, urrengo hitzak ere bai entzungo ditugu berarenak.
Man muss natürlich ganz klar sagen, dass wir vom Blokupi, auch in unserem Aktionskonsens, der im Internet einzulesen ist, ganz klar sagen, von uns wird keinerlei Gewalt ausgehen. Wir wollen eine friedfertige Demonstration und eine lokal...
Bai, berak esaten ari dena da, desobedientzia zibilaren alde daudela, eta garbi esan nahi dutena, interneten azaltzen den bezenan, behaiek ez dituztela akzio violentoak edo babesten, ez? Eta, hau azkenean desobedientzia zibila protesta guztiz legitimoa dela, ez? Blokupik Italiako Banku Zentrala okupatu zuen duela aste batzuk, eta hau modu baketsu eta desobediente zibil batean egin zen, ez?
Bukatzeko, diot, gaurko zearekin bukatzeko, gaurko kolaborazioarekin bukatzeko, Martina, ez du ondoio modukoren bat edo, diot, dagoneko ordu ze pasagarerako, 10:34.
Bai, pena da, gehiago, gauza gehiago prestatu nahitun, gaur hitz egiteko, baina, Europako Banku Zentralen politika, azaldu behar da ez diela, soilik europear herri txiroenei eragiten edo, ez? Azkenean troikaren feudo nagusia den Alemaniak ere pairatzen ari da krisiaren ondorio latzak, ez? Osea, Europar krisiaren ondorio latzak, bueno, Rex Singerrek, Dilinkeko presidenteak behin baino gehiagotan esan du, ba, bueno, Alemania Europako prekarietate handiena duen herrialdea dela, ez? Eta, bueno, gaur ez daukagu aukerarik sartzeko bere kortea, baina berak dioenez, ba, bueno, Alemanian bizi diren pertsonetatik, ba, 125ak, ba, lan prekarioetan dihardu, eta populazioaren eren batek, ba, pobreziaren umbralean bizi da, ez? Eta, bueno, hori azkenean, ba, datu interesgarri edo.
Bai. Eta zuk aipatu dezuna ere, Martin, nolabait Alemania austeritate politiken ikur ikusten degula hemen Europan, baina Alemania barruan ere austeritatea pairatzen dutela eta hor ere badaudela langatazkak, murrizketak eta bueno, ba, hor borroka asko, pentsatzet, horiek urrengorako utziko ditugu, bai? Kontori guztiak, esan azken orduko bat, Frankfurten protestek aurrera jarraitzen dutela eta antzenez, bueno, 750 atxilotu daude dagoeneko, eh? Irurendik gora, odiote berri agentziek, kasu enten Europa Presek zabaldu den informazioa. Tira. Martin, mila esker, eta datorren azte arte.
Bai, mila esker zuri, Mikel. Ruego azte arte.